Egunon Jontxu, egunon entzule. Bueno, hemen gaude gure kurtxoko azkenengo zientzia kolaborazioan, Araba Hizpiden, Usuri eta biok, gaurkoan estudioan, kaixo Usuri.
Kaixo, ez ditu.
Bueno, eta azkenengoan biografia izan genuen, beraz gaur tertulia tokatzen zaigu. Horregaitik gaude biak hemen, da zeri buruzko izango da gaurko tertulia.
Bueno, ba, gaurrengo guberba divulgazio zientifikoei buruz. Eta bueno, horrek erungo gaitu bai berrartzera, boin arte aurreko tertulixetan eta landu ogusan edo eztabaidatu ogusan zenbait gai, ez? Bestik beste, ba, divulgazio zientifikue dago oso lotute, kultura zientifikuei, ez? Kontzeptu horrei, eta horri buruz behon ginen berbetan aurreko tertulixa baten, eta esaten gendun, ba, kultura zientifikue zala, ezagutza zientifiko multzo bat, ez? Ba, albidetzen dabena, ba, iritzi kritiko eukitie zientzien ingurun, ez? Eta esaten gendu bai ze garrantzitsu izan zentzu horretan, ba, gizartin alfabetatze zientifikoa bultzatzi, ez? Eta, bueno, ba, baite, aipatu izen dugu, ze garrantziekon zentzu horretan hezkuntza sistemik, baina, baite, oso garrantzitsue da divulgazio zientifikun papela, ez? Divulgazio zientifiko azken baten da, jarduera bat bilatzen dabena, zientzien eta gizartin arteko, gertutasune bultzatzi edo, ez da? Eta zentzu horretan etorti daten gogora Raul Ibáñez divulgatzailik esaten daben gauza bat eta berak esaten daue hori. Ba, divulgeti dela ezagutzak transmititzie oso kontuten hartute, ba, zeinei transmititzen zau esan ezagutza hori, ez? Baina baite pentseta hot divulgazio egunin determinantie da dala nok divulgetan daben eta zer lortu nahi daben, ez? Divulgatze jardun horren bitartez, ez? Eta ez dakit bai, ba etorti da esan edo burure edo gogoratzen abazan, ba nik aukietasen esperientziak, ez? Divulgazio zientifikun mundu horretan, batez behartzaile modun aukietasen esperientziak diz, eta nik matematikak ikasi eta zen eskero, eta nire ibilbidi horti jundan eskero, etorti bat esan, bori, batez be matematiken divulgazinien egondizen optika edo perspektiba desberdinek, ez? Eta matematikak kasuro solo dute egonda bere divulgazinio edo, ba, matematikek dekesan estigma desberdinekin, ez? Ba, adibidez, ba, disiplina hotz ikusten daue gizartik orokorrin, ez? Matematikie eta horregaz apurtzeko engi aleginek, ba, matematikak artigaz lotzeko edo bari, ba, disiplina kalidu hau edo apasionau hauekin edo, ez? Edo irudi horieken disiplinekin eta ba, ez dakit, ba, ingi gauza desberdinek, ez? Ba, literaturigaz, eskulturigaz, edo, bueno, ba, beste disiplina artistiko batzukine lotura, bueno, ba, oso politxek sortu die egiz esan. Eta, Gero beste estigmetako bat adibidez matematikek dekena da, bada ez efikazik ez. Eta hori gainera gaur egongo gizarte produktibista honetan bozo itxartu ikusitxe dago.
Zertarako balio dute, matematikek egongo gizartea.
Pensar por pensar, a ber, ez zertako. Ez? Eta hor dut ba, iten dibe bai alegin asko, ba, ikusarazteko matematikek, bueno, ba, ze ekarpen eitxe utzien, ba, adibidez, sistema desberdinen optimizazioi, ba, ez dakit, ba, adibidez, goberatzen nahi, agonitzela ikusten doen zuten itzaldi bat, ba, transplante, organo transplante sistema bat, ez, bazelan optimizau, alik eta transplante gehien nahien alixeteko, edo lako gauzak, ez, hori, efikazie, produktibidadie. Eta beste estigma bat da, matematikak aspergarri izela, ez, orduan, ba, baite iniziatiba interesante asko dauz, hori ba, matematikak eta jolasa, matematikak eta magie, eta bueno, olako binkulo politxeko bai sortu di. Ez dakit zuze esperientzi dut, Susan?
Bueno, pues nire esperientziak nik uste dut hasi zirela batez ere, doktoretzatesia egiten hasi nintzenean, horre nanogunen, ba, bertan nanogune, Donosti International Physics Center, eta hoien bueltan, ba, divulgazio lan nahiko handia egiten da, eta pixkat nik uste, ba, egiten den zientzia hori gizartera hurbiltzeko helburuarekin eta bueno, labait justifikatzeko ba zientzilarion lana gizarte honentzako beharrezkoa dela, ez? Ba sartu nintzenan goratzen naiz tesia egiten, ba antolatu zen Kriston Kongresua Passion for Knowledge deitzen zena, ba hitzaldi pilo batekin eta pixkat horren atzean ba askotan bueno, Etxenike da, nik uste dut tinglau guzti horren sortzailea izan dena, ez? Etxenike fisikaria. Bueno, bere garaian ere Hezkuntza eta Zientzia eta Sailburua izan zena Garaiko Etxearen lehendakaritzan edo, ez? Eta pixkan ikustut, oza oso dibulgatzaile ona da, oso irakasle ona da, baina daukan helburua da azkenean, ba, pixkat Euskadi, ez, ba, potentzia ekonomiko bat izatea eta, bueno, industriari dagokionez eta zentzurretan ere ba, zientziari dagokionez. Eta como justifikatzea, ba, benetan potentzia ekonomiko bat izateko, ba, lan zientifiko guzti hori beharrezkoa dela, ez? Orduan, fikuspegiak, ba, egia esan, bueno, pixkat, ba, txirriatzen zidan bere garaian, ez? Bueno, gero horretaz aparte, horrelako iniziatiba asko daudela, pues, igual ere hurbildu nintzen, ba, zientziera beste toki batzutatik, ba, dibez Elhuyar aldizkaria irakurriz, ez? Ba, bai egiten dutena, kriston lana, ba, zientzia euskeraz egitearen alde, ez? Ba, noiz egon noiz komentatu izan dugu, bueno, suelta la hoian, behin, zelan, askotan euskera, ba, balio hori gabeko hizkuntza moduan erakusten diguten, eta zientzia egiteko ere ez duena balio, ez? Eta, bueno, zentzurretan Elhuyarrek nik uste dut, ba, hori nahiko iraultzen duela, ez? Eta gainera, ba, iniziatiba nahiko politak dituzte Elhuyarren, bebai, divulgazioa eta zientzia bera, ba, herritarrek egiteari begira, ez? Ba, jo que se baituzte zientzia soka edo horrelako ekimenak ba pixkat ikasleak zientzilari izan daitezen edo hainbat lehiaketa ere ba jende arruntak edo zientzilaria ez den jendeak ere divulgazioa egin dezan, ez? Eta zentzurretan hori bastante interesgarria iruditzen zait. Ba, bueno, bere garaian nik parte hartu nuen CAF Elhuyar sarietan, ba, la euskeraz artikulo zientifiko bat, divulgazio artikulo zientifiko bat idaztean datzana, eta bueno, horre egin nituen nire lehenengo saiakerak, eta bueno, horre iritsi nintzen finalera, eta hala. Eta, bueno, egun ere bastante interesgarra iruditzen zait, On Zientzia bideo lehiaketa, ba, bai dela, 5 minutu inguruko bideo zientifiko bat egitea, eta edo zeinek parte hartu dezake horre ere bai, ez? Dai, ez, bas, nire ikasle batzuk ere parte hartu izan dute, eta bueno, zentzu horretan ba beste ikuspegi bat da ere bai, ez? Eta ba nahiko interesgarria iruditzen zaidana.
Bai, eta gero igual bueno, beste gai bat bebai oso presente egondana gure kolaborazio egiten da genero ikuspegi, ez? Mm-hmm. Eta zentzu horretan be ba divulgazio dexente egiten da. Nik bebai hartzaile modun ezagutu ota zen proposamenak edo, nik uste, ez dakit, mundu horretan, ez, edo submundu horretan, garrantzi edo oso potente, iniziatibo oso potente bat da, emakumin bizibilizazioen alde egiten dan hori, ez? Horri ez garrantzi handize mundiako, ez? Ba, emakumik zientzien injaben hori ezagutarazte horrei, eta zentzu horretan, ba, bueno, hainbat proiektu dauz, ez? Ba, adibidez, nik urte batzuk ezagutu nabane konade astronomaz, edo euskeraz beba hauen, baina oinenago eratzen izenagaz. Eta, bueno, iniziatiba hori, ba, junda, leku desberdinetan egon da. Gaur egun, pentsatu dut, Burgoseko museoan badagoela.
Bai.
eta bebai, suelta la hoian, Marta Macho que comenta eskun bebai oinile batzuk beste proiektu baten barri emozkun, ozeanikaz, ez? Ba, ozeanografixen emakumik ze papel eukiben edo bizibilizau nahi daben proiektu hori, ez? Eta bueno, ba, ni petzote ikuspegi horrek, ez? Bizibilizazioen ikuspegi horrek inger pilo bat dekola gaur egun.
Bai, eta honekin lotuta ere, bizibilizazioaz aratago joan nahi duten beste proiektu batzuk daude bai, ez? Eta nahiko man daudenak azken aldiagan direnak mentorizazio proiektuak, ez? Ba, ba normalean egiten da ba, ikastetxetan edo, ba, emakume zientzilari bat da neskatalde baten mentorea. Orduan, bizibilizatzen du beste emakume batzuen lana, baina berak egiten du, ez? Ba, hortxe ezagutzen duten erreferentearen lana ere bai, ez? Eta doa, hori, esan bezala pausu bat aratago, eta pixka dator, ba, batez ere erakundeek, eta unibertsitateek, eta ba, enpresa zientifikoek, eta daukaten kezkatik, ba, emakumeak gero eta gutxiago ari direla hurbiltzen zientziara, emakume gazteenek gero eta interes gutxiago daukatela, eta horretik sortzen dira programa mota hauek ere bai, ez? Eta, bueno, pues nik aipatzeko, parte hartu nuen bergaraian Inspira programan, Luiarrek eta Deustoko Unibertsitateak antolatzen zutena, ba ez dakit, 21 mentora egongo ginen, ba bakoitza ikastetxe ezberdin batean, hori, pues, bertako neskak zientziara hurbiltzeko helburuarekin, ez? Baina, bueno, egia da, pues, azkenean Deustoko Unibertsitateak hartu zuela batez ere programaren gidaritza edo, eta bueno, niretzat ere, ba, lehen aipatutakoa, ez? Osea, zeintzuk diren helburuak eta horrelako programen atzean ere ze helburu dauden emakumeak zientziara hurbiltzea, baina zertarako, ez? Eta nundik, eta pues, azkenean Deusto bezalako unibertsitate bat, pues, guztiz sartuta dagoena sisteman, ez duena zientzia egiteko modua bera kuestionatzen, orduan nola nahi ditu emakumeak erakarri zientziara, pues, modu berean zientzia egiten jarraitzeko. Gero gainera, nigoretzen nahi zago nintzela, Ramon Bajo ikastetxean, ez neukan egia esan baliabide handirik, horrelako errealitate bati aurre egiteko ere, ez? Osa, hor, zera, generoaz gain badaude, beste faktore asko ziurnik neska hoiek eta bertako mutilak ere zientziatik aldenduko dituztenak, ez? Orduan, ba, nahiko hanka motz geratu zitzaidan. Eta egia esan ere, orain begiratuta, osea, hasieran Elhuyarra hor egon zen, baina urrengo edizioan ja, bueno, nik erabaki nuen parte esartzea, eta Elhuyarrek berak ere zuen parte hartu, ez? Eta orain begiratzen duzu ze erakunde dauden Inspiraren atzean, eta Deustuko Unibertsitateaz gain badaude Nanogune, Teknalia, Siemens eta bueno, horrelako, bueno, Diputazioak eta horrelako erakunde pilo bat, ez? Azkenean ez dudana uste kuestionatuko dutenik zientzia bera eta ez da genero sistema bera, ez? Osea, orduan da horrelako partxe bat, baina bueno.
Bai. Bai, horrei buruz egon ginen berbetan, ez? Beste saio batzutan behin izen dugu berba. Hori zelan, hori azken nine, ba, metodo hori, ez, emakumik sartu eta irabiatze horrek, bueno, azken nin ez da ben gauzan dirik aldatzen, ez, egizia bai, ba, bueno, bueno, ba, iniziatiba interesantik di eta ba, ez dakit, ba, emakumin invisibilizazio horregaz be, apurtzi, bueno, ba, idea ona da, ez? Baina, klaro, ezin ja horretan bakarri geratu, batez be, bueno, ba, zientzile elitisti bada eta arrasisti bada eta eta maskulinisti bada, hau ez ditun dozen da dauen, bakarrik emakumik sartzik ez da belako ezer aldatzen, ez? Edo, orduan, bueno, ba, eraldaketik sakon hau izen bida, hau ez da bakarrik goizan emakumik reklutetara, baiztik eta igual, eske igual eraldatu bidana zientzile bera da, ez da? Eta jombiga, ba, ba pixkate zen, bueno, ba, bera, estrukturara berara, ez? Bertara edo. Bai. Eta bueno, ba, zientziei buruz enjogu berba, ez? Ba, enjogu berba, bueno, ba, atzindeko zane balori ningurun, eta neutralidade eta objektibidade horrek, ba, saiatu gazan lantzan ipintzen, baina zientzien divulgazioi berabe, egitea dala oso mundu maskulinizau bat, ez? Eta bueno, bertan oso sartute dauen zientzialari batek komenteta usten, berai atentzioa daitezu zela zenbaterainoko presente hau esan ego maskulino horrek, ez? Eta bueno, konteta usten bebai zelan bueno, ba lan txarla edo mai inguru baten, bueno, ba erabaki ban hori sozelan problematizatie eta bueno, kriston kriston zera sortu ban, ez? Bueno, ba debatie sortu zen horren ingurun eta bueno, etzairen bat edo beste irabazi ban, ez? Horren arire. Eta bueno, ba zentzu horretan, ba gu divulgatzaile soslan divulgatzaile zientifiko bihurtu garin einin, ez? Alabedin bitxartez, ba bueno, ba bebai nahi izen dugu nik pentseta hote horren bueno, horren kontra posizionau, ez? Soslan, osea, alde batetik hori ba bueno, ba hegemoni maskulino horrei edo pixkate kontraein eta gero ba bueno, ba bestelako modu batzuk bultzatu, ez? Bai. Zientzien inguru nausnartzeko eta
azkenean ere, bueno, guretzat ere ez du balio emakumeak gehitu eta irabiatu errezeta horrek, ez?
Mm-hmm.
Orduan zentzu horretan ere, bueno, saiatu gara pixkat ikustarazten baselan zientzia gizarte eraikuntza baden, bebai, eta zentzurretan ba zelakoa den gure gizartea, ba, alakoa dela zientzia ere bai, eta horren mesedetan egiten dela, ze balio dituen atzetik, ze balore dituen, bebai, pixkat ustezko objetibotasun edo neutraltasun hori desmontatzen saiatu gara, nola baitez, eta bueno, pixkat igual helburu batekin, ba, azkenean, zientziaz ba birjabetzea gu bai, ez? Ba fiskat gure inguru xume honetatik. Ta zentortan pues kritikotasun batekin beti eta bueno, horretara begira, ez? Ta bueno, ez dakit bueno, aur ez dugu guk asmatu, osea, obviamente guk referente asko izan ditugu bai como ontara bideratu gaituztenak, ez? Ba nire jo kez etortzen zait burura ba, Evelyn Foskeler fizikaria, ez, hasi zena hausnartzen zergaitik ez zeuden emakumeak zientzen, eta ikusi zuen ezin ziola galdera honi erantzunik eman deskribatu gabe nolakoa den zientzia bera, eta gero askoz referente hurbilagoak bai, ba, Mariluz Esteban bat, edo Marta Matxo bat, edo, bueno, hemen ere izpidean kolaboratzen duen Ana Galarraga bebai, ez, Elhuyarren eta Berrian eta hemen eta bueno, kriston lan egiten duena bebai zientziaren inguruko beste ikuspegi bat txertatuz.
Mm-hmm. Bai, nik mola, beste referente bat Barrido Urrunera junde, Dona Jaragoi esango neuke, ez? Bera da pixkate hasi zan azeten ze garrantzitsu dan zientzia itxogunin edo orokorrin ikertzegunin edo, ez? Komuniketan garinin, ze garrantzitsu dan, esati nundik egite egun, ez? Eze posizionamentutik, ze esaten ez dugun momentun gauz implizituki, gauza asko pasetan izten, ez? Eta orduan, manipetzot horregatik guke hainbeste azpimarratu egula, nundik gabizen egin saio honek, eta bueno, ba saiatzen horrekin koherente izeten, ez? Nahi beti ez lortu, edo nahi erratza ez izen, ez?
Bueno, eta hoxe, ez dakit gure helburu hoiek lortzen ari garen, baina desde luego asko ikasten ari garela bidetik, eta espero dugu zuek ere gurekin batera ikastea.
Hori da.
Eta hurrengo kurtsoan Jon txukusten baldin badigu behintzat, ba, hemen jarraituko dugu zientzia beste moduntan dibulgatzen.
Eta euskeraz.
Hori da. Bueno, agur.
Venga, gerarte.